Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Çakyýew içeri işleri ministri wezipesinden boşatdy. Türkmenistandaky aşykly howa ýerli ilata köp nukdanlyklary döredýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın harbylary Birleşen Ştatlaryň ýol basylygyndaky halkary güýçleriniň Owganystanda 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde giňden peýdalanan Bagram howa bazasyny Owgan milli howpsuzlyk we goranys güýçleriniň garamagyna geçirdi. Bu ägirt ulu baza Sowetler tarapyndan gurulupdy. Bu Birleşen Ştatlaryň we NATO güýçleriniň Owganystandaky ulanan iň uly harby bazasy boldy. Amerikanyň harby hereketleri has köp gatnaşan döwri bu bazada 10 müňlerçe esker ýerleşdirilipdi. Ähli koalitsiýa güýçleri Bagramdan çykdy diýip resmiýetleriň biri AFP habar gullugyna aýtdy. Şol bir wagtda ol Amerikanyň we NATO-nyň soňky esgerlerinin anyk haçan bazany terk edendigini aýdyňlaşdyrmady. Bazanyň ýerli Owgan güýçleriniň garamagyna geçirilmegi Birleşen Ştatlaryň Owganystandaky galan 2500-3500 esgeriniň prezident Joe Bidenin 11-nji sentýabr diýip kesitlen soňky möhletinden has ýer çykarylýjakdygyna ysara edýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 1-nji iýulda Özbekistanyň we Täjikistanyň baş diplomatlary bilen duşuşdy. Maslahatyň dowamında esasan Owganystandaky ýagdaýlar üns merkezinde boldy. Bu Amerikanyň ýol basylygyndaky halkary güýçleriniň Owganystandan döwlet çykarylan döwrüne gabat geldi. Washingtondaky duşuşyk soňky hepdeleriň dowamında Talibanyň Owganystanda 10-njy trabi öz gol astyna geçirmegi bilen utgaşdy. Jeňçileriň barha öňe ilerlemegi, Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň we Owgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barady aladalary artdyrdy. Talibany Owganystanyň demiradyk tewitleriniň ençimi Sultanda Özbekistan we Täjikistan bilen serhetleşen etraplaryny öz eline geçirdi. Munyň netijesinde bu Merkezi Aziýa döwletleriniň howpyny awanmagy hem mümkin. Täjik resmiýetleri bosgunlaryň mümkin akymyny taýýarlanýan döwri, geçen aý Özbekistan serhet ýakalarynyň goloýunda harby türgenişikleri geçirýändigini eglan etdi. Şol bir wagtda Owganystan bilen 804 km uzunlukdaky serhet arçağı bolan Türkmenistandan resmiýetleriň bu hili ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşandygy barada maglumat ýok. Şeýle de resmi Aşgabat Owganystandan jeňçileriň abandyryp biljek howpy we söwüş hereketleri sebäpli döräp biljek bolgunlaryň akymy barada hem hiç zat aýtmaýar. Hindistanda COVID-19 sebäpli ölenleriň resmi sany 400 000 adamdan geçdi. Koronavirus global pandemiýasy başlanandan bäri virustan 4 millionyň goly adam öldi. Emma bütün dünýä saglyk guramasy hilak bolanlaryň asyl sanynyň 2-3 esse hem köp bolmagynyň mümkindigini duýdurýar. Hindistanyň Saglyk ministrliginiň 2-nji iýulda beren maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında COVID-19 sebäpli 853 adam ölüpdir. Bu ağırlıkta Aziýa ikliminiň döwletleri koronavirusyň delta görnüşiniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen çäklendirmeleri ýangadan da nurunuşdyrýarlar. Koronavirusyň delta görnüşi şu aý başlanmaly Tokio Olimpiýa oýunlaryna hem kölege salýar. Japoniýanyň Yomiuri gazetiniň 2-nji iýulda beren maglumatyna görä, Tokio Olimpiýa oýunlarynyň guramçylary giýjeki oýunlaryň dowamında şeýlede uly zallarda tomoşçylaryň gatnaşmagyny gadagan etmegi meýilleşdirýärler. Daşar yurtlu tomoşçylaryň gatnaşmagy eýýäm gadagan edildi. 23-nji iýulda başlanmaly Tokio Olimpiýa oýunlary geçen ýyl pandemiýa sebäpli ýa-da süýşürilipdi. Türkiýe 1-nji iýuldan başlap aýallara garşy zorlugyň öňüni almak we oňa garşy göresmek baradaky halkara ilalaşykdan çykdy. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy munyň bihepbe we howply karar bolandygyny, şeýlede munyň netijesinde ezijileriň jazasyz galyp biljekdigini duýdurdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan martda Evropa Kengesiniň Istanbul konwensiýasyndan çykmak barada karar kabul etdi. Bu halkara ýazgyrmalary we Türkiýede küçi protestleriniň geçirilmegine sebäp boldy. 1-nji iýulda Erdoğan munyň bilen ýurtdaky aýallaryň hak-hukuklary babatynda ýazyp aýtmalaryň bolmajakdygyny aýtdy we aýallara garşy zulum bilen görüşmek boýunça milli planyň kabul edilendigini ma'lum etdi. Emma müňlerçe adam Istanbulyň, İzmir'in, Ankara'nın we beýleki türk şäherlerinin köçelerine çykyp protest geçirdi. Istanbul konwensiýasynda erkekler bilen aýallaryň hukuklarynyň deňdigi bilindi.